Goizeko 9 eta 16 minutu dira, esan dizuegu gaur Arantxa Tapia Industria eta Turismo Sailburua gonbidatu izango genuela, eta hemen da Arantxa egunon.
Egunon.
Gaur batez ere turismoari buruz hitz egin behar dugu, oso datu honekin aurkeztu zineten pasaden astean, urteko lehendabiziko 6 hilabeteko datuak dira, eta errekorra markak hautsi ditugula hori da nabarmendu duzuena.
Ba bai, errekor guztiak hautsi ditugu. Alde batetikan zenbat bisitari etorri dian, beste alde batetikan bisitari horiek zenbat gau pasa dituzten, pernoktazioak esaten dana gaztelaniaz, eta baita ere hotelak eta, bueno, pixka bate nun egon diren ikuspuntu horretatikan baita ere errekorra, beraz, ba oso pozik ze bilakaera ona izaten ari da, eta nolabait markatzen du baita ere udara begira tendentzia bat.
Aurreratu diteke abuztuak zer utziko duen edo be esan da, uztail zer utzi duen, uztaila amaituta dagoelako, eta hor ikusita zer nolako ibilbide izan duen turismoak aurten, pentsatzen dugu zenbakiak ere onak izango direla.
Ba, bai, bueno, egunez eguna ari da aldatzen egia esan, baina, bueno, uztaila bukatzean genituen datuak hoteletatik datozenak batez ere, eta baita ere abuztura begira zen nolako erreserbak zeuden, esan daiteke hiru lurraldeetan, hiru kapitaletan 180 baino 85 baino gehiago ja beteta zegoela. Beraz tendentzia ona eta bueno, ba eguraldiak pixka laguntze baldin badu, nik uste dut udara izugarri ona izango dela baita ere.
2010. Urtetik pixkana ari dara goraka da hori ematen, ez da turismoak utzi dizkigu oso datu onak, salbospena 2013. Urte izan zen. Ez dakit aztertu ote duzu zuen zergatik goraka da hau eta zergatik azkeneko urte honetan horren nabarmena 108%.
Bueno, gauza asko daude, noski, alde batetikan eta hori esan beharra dago, noski, ekonomia pixka bat berpizten nahi dan neurrian, nik uste de pertsonak ere zerbait, gehiago gastatzen degula eta gehiago etortzen gerala turismo ikuspegira. Beraz, hori esan beharra dago. Baina bestalde batetikan, baita ere, kontutan izan behar dugu egiten ari geran politikak. Hau da, oso finkatuta merkatu berezi batzuetan, bai estatu mailan, non guretzako Madrid, Andaluzia eta Katalunia, ba, esango genuke oinarrizkoak direla, zebertatekan etortzen dira bisitari gehien, eta baita ere nazioartetze mailan. Baita ere finkatu geha merkatu berezi batzuetan, bai Europa mailan, baita ere estatu batuetan, eta hor ere ikusten ari gera, bai zugarrezko datu ona jasotzen ari gera da politika hoien ondorioz. Eta gero, naiz eta gezurra dirudin, interneten egiten ari giran kanpaina bereziak, batez ere aurten adibidez Alemanian zentratu geha, eta ikusi dugu internet bidez bilatzen gaituen kanpotarrak eta batez ere alemanak izugarri igo direla. Horrek esan nahi du baita ere, nolabait, ekonomiak laguntzen duela, baina egiten diren politikak ere bide honetik handi joaztela.
Eta ekonomiatik aratako egoera politikoak ere lagundu du, turistak gehiago erakartzen adibidez?
Bueno, noski, guztiak izaten dira lagunkarri kasu honetan, eta nik uste euskaldun giro lasaia, gure hizkuntza, gure natura, kostaldea, hiriak pakean, hiriak modernoak gainea une honetan, eta benetako apostua egiten bisitariak ondo hartatzeko, merkataritza ikuspegitikan, ostalaritza ikuspegitikan, nik uste dut esfortzu berezi egiten ari dela gure sektore pribatua baita ere, eta bueno, pake giroak noski laguntzen du horretara, normalizazioak laguntzen du giro horretara, eta orokorrean nik uste dut guztia ari dela era positiboan, eta ikusten ditugu zedatu izan ditugun. Aipatu duzun bezala, 6 hilabete hauetan ia 108%-ko igoera izan dugu, estatuarekin konparatuta ia 2 puntu gehiago. Horrek zerbait esan nahi du baita ere, jakinikan ona datozenak, bisitariak ez dutela eguraldi ona bakarrikan bilatzen, beste zerbaiten bila ere badatozela.
Eta ze perfil du gure turistak? Kaleetan begiratuta egia da azken egunetan Donostia inguruan adibidez gazte asko ikusten dela. Hori da momentu honetan Euskal Herrira, Euskal Autonomia Erkidegora datorren turista horren perfila.
Bueno, nik uste dut orain arte batez ere City Break bezala ezagutzen zana bilatzen zutela, hau da hiriburuetan paseatzea eta ikustea. Orain hori orekatu eginda eta baita ere bilatze gaituzte enogastronomiagatikan. Noski, hori gure zaugarrietako bat da, eta gaur egun bai hiriburuetara, baina baita ere kostaldera edota ardoaren inguruan eta gastronomiaren inguruan esperientzia bilatzen dituztenak orekatu egin dira. Beraz, batez ere hori bilatzen dute. Kultura noski, Guggenheim hor daukagu, baita ere hiriburu berdea, Donostiaren inguruan ematen dan kapitalidade kulturalak ere, bueno, pixka bat erakartzen hasi da inguru hori, eta hori alde batera utzita, batez ere bilatzen gaituztenak dira edo bikote gazteak, esango genuke, edo familiak baita ere. Beraz, hor badago merkatu bat dagoeneko daukaguna, eta etortzen danak errepikatu egiten dula ere ikusten ari gera. Ehuneko 53a baino gehiago errepikatu egiten du, eta ez behin bakarrikan, askotan errepikatzen du. Orain zer gelditzen zaigu nola baiti indartzeko, ba, alde batetikan gure turismoa baino barrukaldekoa, da, naturari lotuta dagoena, eta beste erabateko baino hori indartu beharra daukagu, eta baita ere badaukagu merkatu bat gehiago landu behar duguna, eta dia turismo seniorra esaten dana. Hau da, jubilatua daudenak, ba, dirua badaukatenak bidaiatzeko, beste esperientzia berezi batzuk bilatzen dituztenak, eta hor oso erakargarri izan daiteke Euskadi, ze hor kultura, hizkuntza, gastronomia, guzti hori bilatzen dute pertsona horiek eta beraieri ere zuzendu behar gatzaie.
Eros ahalmen handiagoa dutenak, gutxi gora bera esan da, ba, bai. Modu batean esan da.
Bai, bai, bai. Ze, eta beti esaten dugu, turismoa erakarri bai, baina baitaren nahi duguna da hemen dirua ustea. Eta hori ere igo da, hori ere ikusten dugu, bataz beste egunean turista batek, bisitari batek, usten duen dirua 123 eurotatikan gora dagoela. Gero, diferentea izango da nondik handatorren eta ze bilatzen duen, baina bataz bestekoa hor dago. Estatukoa baino gorago dago eta gure ikuspegia hori da. Azken finean ona etortzen baldin badia, ba museo bat ikusi dezaten edo gure Michelin izarretan bazkaldu edo afaldu dezatela, gure taberna bisitatu ditzatela eta baita ere merkataritza ikuspegitikan baditugu dendariak ez ba azalera hundiko dendariak baizik eta denda txikiak, oso bertakoak, moda bertakoa saltzen dutenak, edo gauza bereziak egiten dituztenak, eta horiei ere ba, bultzada bat eman behar zaieze, turismoak horrelako zerbait bilatzen du. Marka handiak edozein lekutan daude, baina gauza bereziak bilatzen ditugu kanpora joten geanean.
Dendak aipatzen dituzula, pasaden urtean Donostia eta Bilbo, Bilboko Zazpikaleak eta Donostiako Aldezarra sartu zuten, jaiegunetan dendak zabaltzeko dekretuaren barruan. Ez dakit, Jaurlaritzak esan azuen ez zuela oso begionez ikusten, elegitera aurkeztu bartzen utela, horren kontra, nabaritu da konsumo hori handitu egin dela zonalde hauetan, alegia balekoa zela eta ona izan zela erabaki hori hartzea eta dendak jaiegunetan eta gendetan zabaltzea.
Bueno, gauza bat azpimarratu behar da, eta da, estatuak gauza bat erabakizun, kukera legita jarri genuen eta hori ez gera aplikatzen ari, eta egin genuen azan hiriburuekin lan egin, Bilbokin eta Donostiekin, eta erabaki udan bakarrikan, Uztaila eta Abuztua, Bilbon lau eremuetan, Donostian Aldezarrean bakarrikan, irikitzea denda guztiak, baina bakarrikan esaten dudan bezala, uda partean. Beraz, uda bukatzen danean egingo deu pixka bat balantzea, zer gertatu dan, zenbat iriki duten, zer bilatu duen gure bisitariak, benetan horra jundan edo ez, baina nik uste dut udara pasa behar dela, balantze hori era egokian egin alizateko.
Badago sektoreak daukan beste kezka bat, eta saltokiak baino gehiago hoteli buruzari naiz, non pasatzen duten gaua gurera datozen turista horiek, ez da, zergatik eta entzulek badakite, geroz eta gehiago jotzen dutelako legezkoak ez diren edo behintzat erroldatuta ez dauden apartamento pribatu horietara. Zuek esan duzu hor araudi bat egin nahi duzuela, sektorearekin hitz eginda zaudete, nola daude gauzak momentu honetan?
Bueno, une honetan legeak ez du jasotzen, horrelako irudirik, beraz ez dira ilegalak. Ez dira haute legalitatean kanpo edo
alegalak.
Hau da, ez dago ezer nolabait hori arautzen duenak. Guk egin nahi duguna da, eta horretarako preparatu dugu turismo lege berria, nolabait hori arautu, eta benetan jaso ze baldintza bete behar dituzten. Bost izarretako hotelak izango ditu araudi batzuk, eta apartamentu batek beste araudi bat, kanpin batek beste bat, eta hostal batek beste bat. Bakoitzak berea izango du. Baina gure ustez une honetan ezin dugu hori debekatu, zen mundu mailan gero eta gehiago ikusten den tendentzia bat dago, internet izugarri erabiltzen da, beraz horrei ezin zaio debekuri jarri. Baina bai egin daitekena da, ondo arautu, ondo zehaztu, eta benetan datorrenari kalitatea bermatu. Ze, datorren bisitariak bilatzen gaitu, ba, kalitatezko zerbitzu bat ematen deulako, eta hori ere ikusi deu, gure inkesta egin dugunean, ibiltur inkesta egin dugunean, baita ere bisitariak esaten dute, jasotzen duten tratua oso ona dela, ia inor ez da kejatzen, 0,1 kejatzen da, beraz hori ia ez da inor, eta benetan nahi duguna da apartamentu hauek ere bermatzea bere zerbitzua, ondo egitea eta araututa egotea. Besterik ez, eta turismo lege berri horrekin nahi deguna hori bermatu. Ia lortzen dugun hori urtea baino lehen honestea izatea legebiltzarrean.
Arautu esaterarekin lortu behar dugu ba, apartamento hauetako jabeek ere, etxe hauetako jabeek ere, zerga batzuk ordaindu beharko dituztela.
Bai, noski. Eta bermatu beharko dutela, ba, aksesibilitate aldetikan prestatuta daudela, zerbitzua ona dela, eta hori zergak ordaintzen dituztela. Eta benetan, ba, beste negozio bat bezala, beste aktibitate ekonomiko bat bezala, erabiltzen dela. Eta datorrenak, segurtasuna eukitzea, ba, zerbait ez baldin badabil, ba, norbait etorriko dela, eta zerbitzu hori emango diola. Nik uste, beste edo zer lekuetan gertatzen den bezala.
Galdera izango da, ez zuk esan duzu, ezin ditugu debekatu, interneten daude, ezagunak dira, beraz, nolabait bermatu egin behar dugu zerbitzu egokia dela, nola kontrolatu, ez da? Hor errolda berezi bat sortuko da?
Dagoeneko rolda sortu dugu jaurlaritzatikan, ba, jakiten joteko zer gertatzen da, nun dauden, eta bar nolabait legea ezin dugu jarri, legea onartu bitarte, o arautu ezin dugu egin, legea ezarri bitarte, baina gutxienez errolda bat izatea, eta jakiten joatea zein diren, nor diren, eta zerbait gertatze baldima da, gutxienez ba, zerbait egin alizatea jaurlaritzatik baita ere. Ba, une honetan, hori dago, errolda. Besterik ez, eta ezin dugu arautu.
Kontrolatzeko modurik badago zenbat dauden eta zenbatek ez duten izena ematen, hori zaila izango delako.
Hori oso zaila da, une honetan. Baina legeak ba, bermatuko du nolabait inspekzioak ere egin ahal izatea. Beraz, nik uste behar beharrezkoa dela, ba, beste lekuetan egiten den bezala, kanpin batean egiten den bezala, edo hotel batean egiten den bezala. Noizean behin, inspekzioak egiten dira eta aztertzen da gauzak nola dauden. Legea baldin badago eta arautzerik baldin badago, nik uste gauza horiek ere egin daitezkela. Baina urratxez urratx jun behar dugu.
Horrekin ulertu behar dugu, egonaldietarako azpiegitura gehiago beharko genukela, hotel gehiago, hostal gehiago, zadbidez, Donostia bezalako hiriburu batean bai esan izan dela, hotel gehiago beharko liratekela etortzen diren turista guztiak hartzeko.
Gaur egun esan daiteke ditugun alojamentuetan, ia, 185 baldin badago beteta gaur, abuztuari begira, nik uste nahiko larri gabiltzala lekuz. Horrek ez du esan nahi, urtean zehar guztia beteko direnik, eta baita ere kontrolatu behar izaten da, bilatzen ari genana jaurlaritza bezala baita ere da, turistak ez udalan bakarrikan etortzea, baizik eta desestazionalizazioan esaten dana, urte osoan zehar pertsonak egotea hemen gure herria bisitatzen. Eta noski, agian udaran behar dana, ba, neguan utxikan egongo da. Orduan, pixka bat hori ere aztertu behar dugu eta kontrolatu behar da, ze benetan aktibitate ekonomiko bat izanikan ezin dugu inorren aktibitate hori arriskuan jarri. Eta oso ondo zaindu behar da eta atentu zibili behar da.
Kanpotik etortzen diren horiek erakartzea, esan duzu gauzak aldatzen ari direla, Alemaniatik adibidez jabetu zaretela, bisitari asko datozkigula edo behintzat informazioa bilatzen dutela, herrialderen bat, nazioarteko herrialderen bat buruan dauka momentu honetan Jaurlaritzak?
Bueno, kanpaina berezia egin genuen aurreko urtean Frantzian, gogoratuko duzue, iparraldetik hasi eta bordeleraino iritsi ginean eta pixko bat aratago, horrekin jarraitzen dugu, ze benetan ikusten dugu, ba, hortikan datozenak asko direla, asko bisitatzen gaituztela, eta lortu nahi genuna zan baita ere, Paristikan inguratzen dienak Biarritzaino adibidez, ze asko etortzen dira, ba, nolabait etortzera, Miarritzera iritsi baldin bazea, etorri zaite hegoaldera ere. Eta guztia Euskadin zaude eta etorri zaite honeaino, ezta? Eta hori ere bilatzen dugu. Alemanian egin dugu kanpaina berezia, aipatzen nuen bezala, eta baita ere, bueno, ba, ari gerana da, lotura bitartez lortzen beste lekuetatikan etortzea. Zer esan nahi dut? Baldin badaukagu lotura bat hegazkin ez zuzena dana, ba, askotzera erresago da bisitariak erakartzea. Eta bueno, hor ere ari gera aerolinea desberdinekin lantzen beraien ikuspegitikan interesa izango duten lekuak. Suitzarekin egin dugu zerbait berezia, Britanian ere ari gea, Londres guretzako merkatu izugarri bata, baina bueno, Britania arlo osoa guretzako interesgarria da, eta noski Estatu Batuak, baita ere jende asko erakartzen dugu. Hiru hoietan o lau hoietan finkatu gera, baino ez du esan nahi, beste lekuetatikan ere ez ditugunik erakartzen turistak. Eta gero eta gehiago, beraz, hori ere bereziki zaindu eta landu beharra dago. Eta horretarako baita ere jarri ditugu pertsona bereziak han, ez bakarrikan hemendikan jungo direnak, baizik eta turoperadorekin ere lan egingo dutenak, ba, Euskadiren esango genuke propaganda ez, baino nolabait Euskadin merkaturatzen eta erakargarri egiten.
Esango zizuten eta galdetuzko zizuten behin baino gehiagotan, jende etorri dadin egaldiak behar ditugu. hegaldi merkeak oso lagungarriak dira. Noizko hegaldi merke gehiago Loiu, Donostia edo Forondako egoera bestelakoa da, baina Forondatik zergatik ez?
Bueno, nik uste hegaldi merkeen gaia bi ikuspegitikan jarri genezake mai gainean. Alde batetikan pertsonak erakartzeko eta bisitariak erakartzeko eta nik uste alde horretatik lan izugarri egiten ari gerala. Ez bakarrikan hegaldi merkeak, baita ere aerolinea regularrak, baina bueno, prezioa pixka bat bajuagoekin eta horretarako merkatuan jarri behar ditugu, tur operadorekin lan egin, bertan lan egin, bertan kanpaina osoak egin, beste lurraldetan esan nahi dut, eta horrek azkenean sortzen du merkatu bat eta sortzen du aerolineak erabakitzea honea etortzea. Eta beste alde batetik dago betiko eztabaida. Eta da, hegaldi merke horiei jarri hartzaile dirua etorri alizateko, eta guretzako hori ez da bidea. Hori ez da bidea, ze jaso genuen gainera esperientzia oso ona etzana izan Forondan, dirua jarri arren gero hori desagertzea. Beraz, lan egin behar duguna da, benetan merkatua sortzen, interesa sortzen, eta merkatua eta interesa dagoenean, eta bisitariak ekartzeko aukera dagoenean, hegaldi horiek sortu egiten dira. Eta nolabait bereekin elkarlanean ikuste eta aurten lan polit bat egin dela eta datorren urtean ere hortikan jarraituko dugula. Poliki poliki, baina lehendabiziko bideari ekinez eta ez bigarrenari.
Arantxa Tapia, sailburu, eskerrik asko.